Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dona nobis patiens.